Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.
Ui, ui.
Siis sinulle käytänyt pikkusen painetta. Tämä siis, okei, mä sanoin, että tämä pullo, mikä mulla on kädessä, on litran pullo 8-bit brewing, tämmöisen pienpanimon aivan uutta Resident Evil, eli niinku Resident Evil tämmöistä sour alea, joka on, pitäisi olla tämmöinen vadelman makuinen, niin sour ale. Ja, no. Tosiaan saatiin litran flinda.
Otetaanko kuinka?
Ja tässä oli tämmöinen korkki, tämmöinen ikään kuin uudelleen suljettava korkki. Ja
se lähti kuin se, rusakko makulta.
Se lähti kuin hauki kaislikosta. Teemulle. Ja
mulla sitten taas on Fat Lizardin Ankle Slapper, American Pale Ale. Mä oon jotenkin IPA kautta Pale Ale-tyyppejä.
Niin oot.
Tämä on ensimmäinen kerta, kun mä tätä maistelen. Mutta hei, maistetaan tätä 6.1.
6.1. Joo, 6.1.
Tästä muuten oikeasti Valvira voisi ottaa kohta, vetää meidät alas, koska tämähän on ravintolavahvuutta.
Ai että. Ai että. Ai tonillekin. No herran jumala, pahoitteluni. Mutta törkymätön sun lasia.
Tervetuloa kuuntelemaan. Otetaan yhdet podcastin tuoretta jaksoa. Mm-hmm. Ja tänään on juhlajakso, tänään on 10. jakso.
10 täyteen.
Miltä tuntuu?
Eikö se niin kuin aina sanotaan, että ei vielä kerta homoksta ja 10. kerta nolla?
Niin, jos sä sanot noin, niin sitten se varmaan niin on.
sitten se niin on, joo.
10 kertaa ollaan tehty ja höpisty omiamme tämmöisen valtakunnan ykkösboomereiden horinoita.
Niin, kyllä. Niin kovasti kun mä tykkään sitä sanasta boomer, niin mehän ollaan vähän liian nuoria boomereiksi.
Se on totta.
Boomerit on
semmoisia ovat meidän vanhempia.
Vai onko se tarkka määrä siitä, että boomerit on sit niinku meidän vanhempien ja meidän väliltä semmoinen ikäpolvi tavallaan? 10 vuotta meitä vanhemmat on boomereita.
Koska mä olen sitä surullisen kuuluisaa X, niin kuin sinäkin, X-generationi, tätä grunge-sukupolvea. Mä oon niin kuin ymmärtänyt, että boomerit ovat se baby boomers, eli sitä sodan jälkeistä sukupolvea, jotka ovat lisääntyneet ja rakentuneet.
No joo, no, niin. Okei, totta. No siinä
eli silloinhan ne on periaatteessa meidän vanhempia.
Joo, ihan totta. Joo, mä olin ehkä vähän hukassa tässä arviossa. Mutta siis tavallaan tämä X-sukupolven tavallaan haltuunottohan on sillä tavalla hauska, miten sen huomaa nykyään tosi monissa asioissa. Jos katsot, oletko katsonut Netflixistä semmoista sarjaa kuin Sex Education?
En.
Joka siis kertoo tämmöisistä nuorista, tänne teini-ikäisistä kertova sarja, jotka etsivät omaa seksuaalisuutta ja läpäläpälää. No, se ei silleen ole mitään, missä kertoo. Mutta vaikka se kertoo tämmöisistä niin kuin sanotaanko 5, 16, 17-vuotiaista lapsista, niin se musiikki on täysin, siinä sarjassa käytetty musiikki on pääse semmoista, mikä on sitä niin kuin meidän ikäisten. Ja tämä on huomannut, tosi monet Netflix-sarjat, just niin kuin musiikillaan ja muilla tämmöisillä populaarikulttuurisilla viittauksillaan puhuttelee ihan suoraan niin kuin meidän sukupolvea. Mä oon huomannut tässä niin kuin viimeisen vuoden parin aikana, todella vahvasti. Tuli vaan mieleen tästä, kun nyt kun tämä Generation X tuli tähän puheeksi.
Hyvä, kun otit puheeksi tämän aiheen, niin mä oon tuossa viime aikoina miettinyt keski-ikäisyyttä. No, sä oot muutaman vuoden mua nuorempi. Mitä sä oot, 42?
Mä täytän 44 nyt kesällä.
44.
Ja sä täytät 47.
Mä täytän 47. Eli mä oon selkeästi niin kuin keski-ikäinen. Ja tämä keski-ikäisyys on jotenkin niin kuin alkanut pikkuhiljaa enemmän ja enemmän vahvistumaan omassa mielessä. Omassa mielessä vahvistuu ja sitä alkaa niin kuin pohtia ja peilata itseään omiin vanhempiinsa. Mm. Ja mä oon niin kuin miettinyt myös tämän OK Boomer.
Okay, boomer.
Tämän niin sanotusti sarkastisen tokauksen myötä. Mm.
Ja myöskin tämän, kun koronasta puhutaan boomeri, moveri.
No se oli hauska läppä.
Mä nauroin sillä.
Se oli hauska läppä. Mut better to be a boomer than a late bloomer. Mä jotenkin uskon siihen, että tämä keski-ikäisyys on vaan, että jos sä osaat sitä, niin kuin, mikä tuo, embrace.
Mikä kuin syleillä sitä.
Syleillä ja nauttia siitä, niin se on mahtava asia. Mm. Ja tiedätkö, mua on suunnattoman paljon ärsyttänyt, kun kaikki nämä jonnet ja junnut tulee lässyttämään jotain OK boomer-läppää. Mm, mm. Ymmärrättekö te sitä, että joo, te olette nyt ajan pulssilla? Mutta te tulette joskus olemaan siinä samassa pisteessä, missä me olemme tänä päivänä.
Totta kai, jokainen.
Teille nauretaan. Mm. Koska mä muistan omasta nuoruudesta, kun oli 8-19 ahdistunut grunge-nuori. Mä luulin tietäväni kaikesta kaikkea lopustakin puolet. Mm. Nyt mä tajuan, nyt vanhempana, miksi mun vanhemmat sanoi näin tai noin ja miksi asiat tehtiin näin tai noin. Kyllä se elämäntie opettaa ja se pistää nöyräksi. Sitten kun on pikkasen tullut vuosirenkaita ja sä oot kokenut ja nähnyt sitä tietä, niin se pistää polvilleen.
Niin jollain tavalla.
Totta kai uudistuminen on tärkeää.
Uudistuminen on tärkeää ja sehän on osa sitä elämän kiertokulkua, noin niin kuin puhutaan lajin evoluutiossa jo ihan pelkästään, että ikään kuin aina uudet sukupolvet syrjäyttävät vanhat kulttuurissa, kaiken niin kuin yhteiskunnan kehityksessä, noin niin kuin laajemminkin. Että tavallaan se semmoinen sukupolvi, joka haikailee sitä, että no kyllä kuule joskus kuule ihan biologian kirjassa puhuttiin mustista ihmisistä tällä sanalla, niin puhuttiin joskus, mutta ei puhuta enää. Maailma niin muuttuu, Eskoseni. Että turha niinku roikkuu niissä vanhoissa jutuissa. Mutta ehkä semmoinen, minkä jos miettii nyt itseään semmoisena parikymppisenä, angstisena, pikkupaskana.
Mitä sä sanoisit sille, jos sä törmäisit siihen nyt?
Mä sanoin sille, että älä nyt vielä tästä ihan hirveästi stressannut, koska aivan vitun paljon pahempaa on vielä luvassa.
Ihan täsmälleen.
Elämä tulee antamaan sulle sellaisia vitun takakäsiä suoraan suuhun, että sä yskit verta ja tiedät sä niin kuin itket yksin nurkassa ja mietit, miten mä jatkan tästä eteenpäin, mutta sä jatkat siitä eteenpäin. Niin
sehän on tavallaan se elämän kokemuksen tuoma vahvuus. Mm. Se vahvistaa sua ne koettelemukset. Se tekee sulle tiukemman ja paksumman nahan, että sä jaksat kohtaan niitä koettelemuksia. Mutta mitä mä sanoisin omalle nuorelle, mä oon miettinyt paljon omaa nuorta itseäni. Niin ensimmäisenä mä vetäisin pari avaria sille päähän, että oon vähän nöyrempi. Älä luule itsestäsi liikoja. Ei sulla poika riitä, mutta toisaalta semmoisista lähtökohdista, mistä minäkin niin kuin olen, niin mä myös halaisin sitä, että kaikki menee hyvin. Mm. Luota vaan ittees ja omaan visioon ja siihen, kuka sä oot ja mitä sä oot ja mitä sä teet.
Ja mä jotenkin koen sillä ehkä jollain tavalla, niin kuin, että nyt kun mä katson taaksepäin, aina voisi tietysti jollain tavalla jälkiviisastella jostain asioista, mutta kun mä mietin sitä tiettyä ehkä semmoista hetkeä, joska jo näin semmoisen 4-15-vuotiaana, kun mä oon löytänyt semmoisen ikään kuin sen oman äänen ja semmoisen, tai aina mä oon ollut semmoinen jotenkin semmoinen omanlainen lapsi, mutta tietyllä tavalla, kun mä rupesin selkeästi olemaan semmoinen erottuva, erilainen nuori, niin se jana siitä päivästä tähän päivään on mulle ihan selkeä, vaikka siinä on tapahtunut todella suuria muutoksia, mutta mulle se on silti semmoinen selkeä ja johdonmukainen, ja mä tavallaan tunnen sen ihmisen, joka oli siinä, ja jokaisen askeleen, niin mä niin kuin tunnistan sen ihmisen. Totta kai mä jotkut asiat mietin, että oi vittu, mikä urpo mä ollut silloin, mutta se vaan kuuluu siihen vaiheeseen.
Paljon siitä tyypistä on tänä päivänä jäljellä?
No, kyllä semmoinen tietynlainen, semmoinen haistakaa vittu asenne, niin se on kehittynyt mun aika varhain.
Mutta mistä se on kummunut tämmöinen haistakaa fuck the world?
Niin, mä sanoin,
mistä se on kummunut?
Se on hyvä kysymys. Mulla on, siis ei ole silleen ollut mikään rankka lapsuus. Siis silleen, että mulla on ollut ihan normaali perhe, normaalisti faija, löysi toisen naisen ja lähti menemään, niin kuin kaikilla, tiedätkö? Normaalisti mutsi joutunut painamaan vitusti duunia, että pystynyt pitämään meillä kämpän alla ja normaalisti syöty niitä, tiedätkö, viikon vanhoja jogurtteja, kun ei ole niin kuin muuta ollut jääkaapissa. Siis silleen, en mä niin kuin koe, että niin kuin mikään semmoinen ollut, mutta mä väitän, että se tulee niin kuin mun mutsin suvusta, jotka mun mutsi on todella semmoinen niin kuin leuka pystyssä, niin sillä tavalla tietyllä ylpeä ihminen.
Vastarannan kiskejä.
Niin ja semmoinen, niin kuin, että ei me esimerkiksi mun äidin kanssa ole mitään semmoisia, tiedätkö, tunnustaa rakkautta toisemme. Mä en ole mikään äitin poika, vaan me ollaan niin kuin kaksi, nykyään, me ollaan kaksi aikuista ihmistä, jolloin on kahden aikuisen ihmisen suhde, ja se on niin kuin silleen ollut mulle aina sillä tavalla niin kuin tärkeä ihminen, että se ei ole ikinä mitenkään holhonnut mua, mutta ei myöskään niin kuin tuominnut mua.
Ja kuinka paljon tuo tietynlainen isättömyys on vaikuttanut sit siihen asenteeseen?
No, niin, se on julmaa sanoa isättömyys, koska
Se on tosi ikävä sana.
Niin, koska tavallaan onhan mulla isä, jonka kanssa mä olen tekemisissä, mutta että jonka kanssa mä olen tekemisissä sen takia, että mä oon itse ollut se, joka sitten hänen otti yhteyttä, kun hänestä ei vuosiin kuulunut mitään, niin kyllä mä niin kuin koen myöskin sen, että mulla on sen tietynlainen jatkuva niin kuin näytön paikka miehenä, no, olla parempi mies.
Joo, tässä mä niin kuin parempi mies peilaten häneen. Niin. Mutta tässä mä haluankin kysyä sulta, että onko sulla ollut sit miehen mallia?
Niin, se on hyvä kysymys. Ei. Mä oon rakentanut sen miehuuteni itse. Samoin. Ja sen takia varmaan se mun käsitys niin kuin miehisyydestä on niin semmoinen fluidi, siis silleen, että mä oon hirveän sinut itseni kanssa siinä, että totta kai mä oon tietyllä tavalla tämmöinen monen silmissä varmasti, niin kuin me molemmat edustaan semmoista toksisen maskuliinisuuden, äärimmäisen machouden ilmentymää, mutta samaan aikaan ei mulla ole mitään ongelmaa myöntää esimerkiksi sitä, että mä oon täysin käsi kaikissa remppahommissa. Mä soitan aina mun frendi, Janne saa aina puhelun, kun vittu tarvii yksikin ruuvi laittaa seinä. Janne.
Mulla on Markus siellä pikavalinnoissa. Markus, tuut sä maalaamaan seinä. Mun vaimo on parempi remppatyyppi kuin minä.
Niin siis mä oon myöskin aina kokenut semmoisen niin kuin herkkyyden niin kuin semmoisena, että mä en ole ikinä paennut tai pelännyt sitä. Ja ei se johdu siitä, että silloinkin kun mun isä tietysti on ollut, silloin kun se kuvioissa oli ihan, en mä sano, että se oli huono isä, mutta että minkälaisia isä nyt oli silloin? Niin kuin, tiedätkö?
No, mä tiedän omalta kohdalta, että se oli pahoinpitelyä ja niin, henkistä niin, alistamista. Niin, että tavallaan niin, se, on niin. Tehnyt, se on tehnyt tietyllä tavalla myös, mä uskon, että se on tehnyt meistä molemmista semmoisen vahvan, ja sen näyttämisen haluisen tyypin, niin. Että me halutaan näyttää, että mä vittu pärjään, ja me tarvitaan sitä tietyllä tavalla myös samalla sitä validaatiota siltä meidän ympäristöltä, että te olette ihan hyviä tyyppejä.
No, tuossa mä oon vähän eri mieltä.
Mä tarvitsen.
Niin, toi erottaa just meidät siitä tavallaan, just kun sä puhuit, että kun mä sanoin, että kun mulla ei ole semmoista väkiä, ei mitään semmoista, vaan ehkä vaan semmoinen etäisyys, semmoinen, ehkä semmoinen, että meillä ei ole ehkä ihan ollut semmoista yhteyttä. Mutta kun ehkä sitä lapsena ajatellut sillä tavalla, että onko mulla yhteys, minkälainen yhteys mulla isä. Mutta ehkä jälkeenpäin näin niin kuin aikuisena, kun mä näen semmoisia itteni ikäisiä 30-vuotiaita jätkiä, joille niin kuin niiden faijat on oikeasti tosi läheisiä. Ja oikeasti ne puhuu isästään sille tosi niin kuin rakastavasti ja välittävästi.
Tuleeko sulla kateellista fiilistä
siitä? Siis isänpäivät on mulle ihan paskaa.
No mulle taas mulle on molemmat ihan skeidaa, eikä ne merkkaa mulle mitään, mutta varsinkin silloin opiskeluaikana, kun mä muutin Oulusta stadiin, mä en käynyt koskaan, sanotaan, että veistomaikan yhden käden sormilla pystyy laskemaan ne kerran, kun mä kävin himassa. ei hirveän monta. Mutta mä ihmettelin aina mun opiskelutovereita, jotka mä menen kotiin ja siellä on vanhemmat. Miksi? Koska se on itselle paskaa. Niin sit sä ihmettelet, että miten muut voi olla niin haipeissaan siitä.
Niin, sepä se. Ja sit tosiaan, niin kun mä olisin niin 4-15, mun faija häipy, ja jäätin mutsin kanssa minä ja pari broidia, ja mulla on niin käsittämättömän suuri kunnioitus niin kun mun mutsia kohtaan. Yhden ainoan kerran mä oon nähnyt sen itkevän. Yhden ainoan kerran.
Hän grindas.
Niin kun, hän, tiedätkö, kasvatti 3 ihan kunnollista jätkää.
Niin kuin. No nyt on muuten tulossa äitienpäivä kohta.
Ja mun mutsi synttärikin on tulossa itse asiassa kohta. Niin kuin, että
mutta siinä vaiheessa, kun vanhemmat vanhenee, ja selkeästi niillä alkaa ne numerot menee sinne auringonlaskuun päin, niin sitä itsekin tajuaa, että ei helvetti, tässä alkaa itsekin olla niin. Kohta liipasimella.
Niin en mä sitä omaa kuolemaa pelkää.
En mäkään.
Mutta että
mä pelkään ainoastaan sitä tapaa, millä kuolee.
Niin.
Kuoleman jälkeistä elämää tai kuolemaa itsessään, se on mulle oikeastaan yksi ja sama. Mutta mä en halua, mä oon esimerkiksi vaimolleni sanonut, että ei missään nimessä, mä en halua, että mä oon sidottuna vaikka johonkin sairaalat sänkyyn ja tuubeihin, koska mä olen eläväinen ihminen, mä haluan myös kuolla.
Niin, semmoinen muistisairauteen kuoleminen olisi hirveätä. Oho. Ja vaikka sitten fysiikka rappeutuisikin, mutta kun se mieli pysyisi.
No eihän se sulla, sä oot jack, tanned and juicy as fuck.
Niin, todennäköisesti se loppu lähtee on vitun yllättävä. Todennäköisesti se on sitten siinä, tiedätkö, joku 200 tangossa ja sydäri ja vittu kurkkuu se rauta ja tupla, tiedätkö, pää irti ja sydänkohtaus samaa. Se olisi vittu hieno. No en mä ikinä saa 200 siihen tankoon.
Tiedätkö, mitä tuli mieleen noista boomer-hommista vielä? Mm, niin. Tämä on siis tosi tapahtuma ja tämä kävi oikeasti The Riff-nimisessä soittoja ruokaravintolassa suosikkipaikassani.
Kiva paikka.
Erittäin, erittäin suosikkipaikkojen. Tämmöinen nuorempi daami, ja tämä on niinku true story, ja mä kerron tämän, en paljasta kyllä kuka tämä nainen oli, mutta sanotaan nyt näin ympäripyöreästi, että hän oli tämmöinen, joku voisi sanoa ehkä julkisuustyrkky, joka on sitten ratsastanut.
No, mutta nyvän. Joo. No niin, mutta ei mä lähdetä tuollaisiin. Ei,
mutta kuitenkin.
Sillä väliin, niin.
Mä istuskelin siinä tuota, ystävieni kanssa, ja mulla oli semmoinen Nirvanan huppari päällä. Tulee siis mieleen tuosta, kun sä puhut näistä 90-luvun bändeistä. Ja Nirvana on mulle aina ollut iso juttu. Ja sitten tota, tämä tyttö tulee sitten siihen paikalle, ja sillä oli Gunnareiden teepaita päällä. Sulla on hieno Nirvanan paita. Mä et, no kiitos, kiitos. Kato mulla. Mulla on Gunnareiden paita. Mä et, no se on tosi makea. Eikö se ole hieno? On hieno. Sitten mä alkoin jotenkin korpeamaan tämä bändipaita-trendi, mikä nykyään on vallalla. Koska mä edustan sitä sukupolvea, että jos sä kuuntelet jotain tiettyä bändiä, silloin sulla on niin sanotusti oikeus rokata niitä bändipaitoja. No, hän oli kahden kaverinsa kanssa liikenteessä, ja sitten mä sanoin, että nimeä mulle yksi Gunnareiden biisi, niin mä tarjoan teille koko illan. Ei tullut yhtään biisiä.
Ei yhtään biisiä. Ei Paradise City.
Ei yhtään biisiä. Sitten mä sanoin, että eiköhän tämä keskustelu ollut tässä. Eiköhän tämä keskustelu ollut
November,
tässä.
Ei mikä.
Kun tämä, fuck, tämä bändipaita-trendi on mun mielestä jotenkin ihan helvetin ärsyttävä. Mä en, niin kuin jotenkin, mä en vaan sitä niin kuin pysty sietään. Sitten mä mietin tuossa pari päivää sitten, muistaakseni tämän Slayer-kohun?
Niin kuin tota, jolla Kardashian on Slayerin paita ja sitten tota, Hannemanilla oli tämä Kill Kardashians paita.
Mä näin sen kuvan taas, se tuli jossain netissä vastaan.
Hanneman lepää rauhassa, mestari.
Kill the Kardashians. Okei, onhan se vähän vastuutonta, kun miettii sitten taas sitä Slayerin kuulijakuntaa. Siellä on, kuitenkin voi olla joku reikäpää, joka ottaa sen tosissaan.
No mutta mietitäänpä, okei, otetaan Slayerin kuulijakunta ja Kardashianin fanikunta. Niin kumpi on niin kuin idiotimpaa jengiä? se oli ehkä, niin kuin, mä näkisin semmoinen kommentaarin enemmänkin niin kuin sitä Kardashian-ilmiötä kohtaan.
Joo.
No niin, jatka vaan.
Niin, mä mietin vaan sit sitä, että kuinka vastuullista tuommoisella megaluokan artistilla on pitää päällään keikalla tuommoista paitaa. Onko se vastuullista vai vastuutonta?
Vastuutonta ja mun mielestä on myöskin tympeetä. Mun mielestä on tympeetä lähteä semmoisen niin kuin fuck joku niin kautta, ymmärrätkö? Niin kuin, että useasti sä näet ihmiset tekevät sen mielipiteen. No okei, nyt vaikka putti Slayerista. Joku voi vaikka twiitä. Fuck Metallica, Slayer rules. Niin, no.
Mitä sitten?
Mitä siis, että miksi pitää sanoa fuck joku, jos sä tykkäät jostain?
Niin.
Siis tää on hyvin yleinen tapa, totta, miten ihmiset niin kuin lähestyy asioita, että niin täytyy sanoa, että joku on paskaa, mutta tämä on hyvää. Niin,
mutta onko se näin, että ei voi olla valkoista ilman mustaa?
Ei. Mun mielestä sitä, että sä et tykkää jostain, niin lähes 99% sitä ei tarvi mun mielestä tuoda esiin. Niin kuin tiedät sä, että mieluummin aina lähestyy asioita niin kuin semmoisen rakkauden kautta. Että mikä on mun mielestä hyvä asia? Minkälaisia, jos puhutaan vaikka niin kuin poliittisesta niin kuin diskurssista sitten, niin semmoinen nää ja nää vittu, noi pitäisi vittu heittää pois tästä maasta, noi ei saa saada sanan ääntä niin kuin tässä keskustelussa. Ei, puhutaan mieluummin niistä asioista, mitkä on hyviä, mitkä on positiivisia, mitä halutaan, mitä tarvitaan lisää. Tarvitaan lisää vaikka semmoista ajattelua, semmoista niin kuin oikeasti yhteishenkeä, semmoista ajatusta niin kuin semmoisesta oikeasti semmoisesta positiivisesta suomalaisuudesta, suomalaisuuden identiteetistä, mikä liittyy rotuun, mikä ei liity niin kuin sillä tavalla etniseen taustaan, vaan siihen kansallisuuden kokemukseen, sisuun, just tämmöisiä asioita me kaivataan lisää.
Tuossa sä oot mun mielestä täysin oikeassa, koska mä olen huomannut sen, että miten se menee, Eleanor Roosevelt twiittasi, ei tietenkään twiittannut, mutta todennut ainoastaan aikoinaan joskus näin, että pienet mielet puhuvat vaan siitä, mitä muut tekee.
Pienet mielet puhuu ihmisistä.
Eikö just näin?
Keskitason mielet puhuvat tapahtumista ja suuret mielet puhuvat ideoista. Mm. Tämä oli tämä.
Ja tähän viitaten, niin tuossa diskurssissa monesti on just sille, että nostetaan itseään ylös painamalla muita alas. Mm. Ja se on väärä tapa.
Joo. Se mua inhottaa. Toki itsekin monesti saattaa syyllistyä vähän semmoiseen, että jos joku asia vituttaa, niin siitä haluaa sanoa ja lyödä jotain, mutta että kyllä mä keskimäärin itse haluaisin mieluummin nostaa jotain positiivista. Jos mä dikkaan, että joku juttu on hyvä, niin mä nostan, että se on hyvä. Sen sijaan, että mä niin kuin yritän siinä sivussa pistää jotain alas. Mutta tähän bändipaita-juttuun vielä palatakseni, niin sehän lähti aika vahvasti liikkeelle. Tässä yhtenä tekijähän on ollut esimerkiksi niin kuin H&M. Ja tässä me tullaan jälleen. Tämä muuten itse asiassa liittyy. Nythän mä aivan tajusin, kun mä aloin tätä puhua. Se, mitä mä puhuin tuossa alussa siitä, että kun tämä Generation X-jengi on siellä päättävissä asemissa, niin nyt se jengi on ruvennut päättämään, hei, nyt me tehdään tämmöinen mallisto, missä on Run DMC-logot ja missä on tiedätkö, Nirvana-logot ja missä on Guns N' Roses ja Slayerit ja kaikki tiedätkö, ja myydään niillä. Tiedätkö, niin kuin, mä muistan siis, tästä rupeaa olemaan kohta ehkä kymmenisen. Se on ollut tuossa 2010-2011. Mä oon ostanut Carlingsista semmoisen paidan. Vihreän, kamuvihreän paidan, missä on niin kuin valokuva. Niin kuin Dr. Martensseista, mitkä on silleen aseteltu, niin kuin, että ne pohjat näyttää niin kuin siihen niin kuin ulospäin, ja sitten varret on siinä. Ja siinä lukee Boots and Braces.
Joo.
Eli bootsit ja henkselit. Mm. Siis, tätä myytiin Carlingsista, tätä teepaitaa.
Ei myytäs tänään.
Boots and Braces on legendaarisen White Power Skinhead-yhtye Screwdriverin biisi ja levy.
Onko näin?
On. Ja se kansikuva oli lähestulkoon sama kuva, mutta semmoisen yksinkertaisena viivapiirroksena. Tuohon oli vaan niin kuin otettu se sama kuva, sama idea, mutta niin kuin eri kuvana.
Minkälaisia fiiliksi toi susta herää?
No se, mä ostin sen saman tien. Totta kai. Siis niin kuin, come on. Se oli absurdia. Että, niin kuin, ja esimerkiksi se semmoinen, muistat aikoinaan, kun toi mikä pirusen nimi nyt oli se suomalainen semmoinen skeittilafka, toi Control, niin hehän popularisoi esimerkiksi semmoisen logon, missä on niin kuin X, ja sitten siinä on neljä kirjainta, CTRL, niin sehän on myös vanha tämmöinen niin kuin punk, New York hardcore juttu, 80-luvun alusta, niin kuin NYHC, ja siitähän on tullut ihan semmoinen yleinen ilmaisu nykyään käyttää, mistä tahansa, että sulla on risti, ja sitten siinä on ne neljä kirjainta, se ruksin siellä niin kuin ympärillä. Niin tämäkin on ihan tämmöinen UG-punk-juttu, joka on nimenomaan sen Generation Xen niin kuin semmoisen nuoriso-alakulttuuri-juttuja.
Hyvä, kun sanoit, että alakulttuuri, kun toi ei ole kuitenkaan, toi on niin UG-osa
niin on,
siitä.
Niin on, mutta se on se ikä, se on se kuitenkin se sukupolven ja ikäryhmän juttu. Niin kuin, sillä tavalla, että, niin kuin, että tässä kaikessa nähdään, että nyt se Gen X nousee sieltä ja työntää ne kaikki omat niin kuin nuoruuden juttunsa esiin, ja se ei välttämättä ole hyväkään juttu sitten no, kuitenkaan.
Niin, tätä mä mietin kanssa, että toi populaarikulttuurin raiskaaminen, just näiden niin kuin alakulttuurien raiskaaminen, se tuntuu jotenkin hirveän vieralta ajatukselta itselle.
Mm. Semmoinen
niin kuin rahastus.
Niin, se on jo
rahastus niillä isoilla asioilla, jotka on meille merkannut joskus jotain.
Niin. Mutta toisaalta kuitenkin nuorisokulttuurit, alakulttuurit, miksi niitä halutaankaan nimeä. Mä ehkä minun puhun alakulttuurista, koska kaikki nuorisokulttuuri kuulostaa ehkä vähän väheksyvältä ja monet alakulttuurit on joillekin ihmisille elinikäisiä juttuja. Mm. Sä näet tuolla teddyboita, rokkareita, rokabileja, jotka on niinku 5-60-vuotiaita nahkapäitä, punkkareita, jotka niinku elänyt sitä juttua kuin ikänsä. Ei se ole mikään nuorisokulttuuri. Toki suurelle osalle se.
Tiedätkö, mikä mä haluaisin löytää?
No.
Mä muistan, siis mä olen fanittanut joskus aikanaan Matchboxia ja Stray Catsia ihan täysin.
Joo, joo.
Mun vanhemmat on, mä muistan vielä, mun vanhemmat on tehneet mulle semmoisen farkkutakin, missä on etelävaltioiden lippu.
Ai tässä. Että, ja, siis, South will rise again.
Se iso etelävaltioiden lippu, mä en muista, onko se niinku maalattu siihen tai jotenkin. Ja sit siinä on kaikkea Matchboxia, Stray Catsia, mä oon ollut
Crazy Kavanit ja muut.
Mä oon ollut tyyli joku 6-7-8 vuotensa. Mm-hmm. Sen mä haluaisin jostain löytää. Mulla on edelleen mielessä, että se on varmasti tallessa jossain. Mutta niinku, nämä musiikilliset jutut, ne seuraa meitä läpi elämänne. Aina niinku, siis mä uskon siihen, että musiikki määrittää meitä ihmisinä tosi paljon.
Aivan valtavasti. Se on ollut mulle, koska se on ollut tavallaan siinä määrittämässä mua ihmisenä ihan järkyttävän paljon. Ja sen takia on hauska huomata, että kun on ihmisiä, joille taas se ehkä musiikki ei ole sit ollut samalla tavalla sen muovaava tekijä jossain teiniässä, niin silloin mä koen ihmisen kanssa hirveätä semmoista yhteyden puutetta.
Mieti, jos sä joutuisit olemaan parisuhteessa, missä sä et, sun kumppanis ei pidä yhtään siitä musiikista, mistä sä pidät.
No sanotaanko näin, että ehkä meilläkään nyt ei kyllä BM ihan hirveästi kuunnella. Mutta toki, kyllä me itse asiassa aika yllättävän monissa kohdassa, että meilläkin jotenkin 14 vuotta ikäeroa, niin kyllä meillä aika monet jutut sitten niin matchaa. Ja sitten niin tavallaan mä oon pystynyt myöskin Iidolle esittelemään muutamia ihan mielenkiintoisia uusia juttuja, mistä hän on innostunut esimerkiksi just tämmöinen niin enemmän tuot niin uuden aallon gootti ja semmoisen niin juttujen puolet, jotain Wolfsheimia ja tämmöisiä, jotka on semmoista niin kuin, sit enemmän sitä semmoista mustahuuliosastoa.
Joo, meillä on 12 vuotta ikäeroa, mutta mun vaimoni on siis kasvanut musiikin parissa. Hänen isänsä on yksi Suomen tunnetuimpia nauhoittajia ja tuottajia kautta aikain. Ja hän on aina kasvanut musiikin parissa ja tietää musiikista aivan valtavan paljon. Mä oon oppinut häneltä tosi paljon uusia musiikillisia juttuja. Kyllä meillä se musiikillinen maku menee aika yksi yhteen, mutta että hän ei aina välttämättä pidä siitä, kun mä herään huomattavasti aikaisemmin kuin hän, ja on jo monta tuntia ollut hereillä. Ja kuuntelen musiikkia keittiössä, missä mä teen töitä, ja sitten kun hän herää, niin mulla on siellä mospit menossa, kun hän herää, ja hän ei aina lähde mukaan. Mutta tiedätkö mitä?
Ei lähde mukaan.
Ei lähde mukaan siihen mospittiin 9 aamulla. Mä mietin tuossa pari päivää sitten sellaista juttua, että mikä on mun elämäni magein keikkakokemus.
Oh.
Ei, kun puhuttiin siis musiikista.
Niin, sä olet tehty tästä Twitterinkin. Mä itse mietin sitä. Mä mietin sitä 2 tuntia, mä en sitä saanut vastattua siihen.
mä siihen twiittiin en tätä kirjoittanut, mutta totta kai mulle oli 2 vuotta sitten Berliinissä vihdoinkin nähty Pearl Jam. Se on tosi iso määrittävä tekijä mun sitä teinivuosia. Teinivuosina, mutta toi stadionilla nähty Iron Maidenin keikka, kun alkaa Hallow Be Thy Name. Eiku Fear of the Dark.
Fear of the Dark.
Ja kun siinä tulee se
Sing for me, Helsinki.
Joo, kun 40 000 ihmistä laulaa kuorossa tai chanttaa kuorossa. Na-na-na-na.
Fear of the Dark. Vittu, se on hieno.
Mut Iron Maiden on muutenkin kyllä helvetin kova livebändi. Mut mä ihmettelen kyllä sitä, että sulla ei tule mitään niinku vastausta.
No mä nyt kun mä itse asiassa mietin sitä, niin mulla on muutamia. Nyt tulee mieleen. Nämä ei mene stadionille, nämä on enemmän semmoisia kellareita. Muistan, mikähän se vuosi olisi ollut, 99 tai 2, herra kauheeta. Mä olin siis ensimmäisen kerran naimisiin silloin, ja silloin Suomeen heitti tämmöisen parin keikan minikiertoon tämmöinen yhdysvaltalainen hardcore-bändi kuin 25 to Life, joka oli silloin varsinkin, edelleenkin toimii, kuuntelin sitä yksi päivä. Heitti sen pikku minikiertueen, esiintyvät Porissa ja Lappeenrannassa, ja mun friendit sitten nappasivat mut kyytiin, nyt me lähdetään tonne, ja sä et maksa mistään mitään. Ja vedettiin ne pari keikkaa, ja oltiin friendien luona. Itse asiassa oltiin sitten siellä Lappeenrannassa vielä tämän bändin kanssa samassa mielestä syötä, ja ne oli tosi huippukundeja ja kaikkea näin. Ja siis ne keikat oli vaan siis aivan älyttömän hienoja kokemuksia, semmoista, tiedätkö, niin kuin hirveätä pile-on singalongia, tiedätkö, kun bändi soittaa, ei millään lavalla, vaan siinä vitun lattialla, missä se yleisökin on. Ja siellä on semmoinen parisataa ihmistä ja kaikki on aivan vitun haipeissa ja piitti pyörii ja tiedätkö, kun lähtee niin kuin hyvät singalon kertsit, porukka kasaantuu semmoisiksi, tiedätkö, 30 ihmisen läjiksi. Se on esimerkiksi siinä, kun, ja tietysti tollaisia kokemuksia löytyy niin kuin tuossa punkista ja hardcoresta niin kuin paljon muitakin, mutta toi on se, että kun jäni engänä fiilistä tämän stadion juttuja ja tämmöisiä, no joo, okei, siis mikä nyt onkin, mutta mulle se on aina ollut siinä niin kuin kun on tuota punkkia ja hardcorea ja
oita
ja kaikkea tämmöistä, niin se, just se nimenomaan se, että kun, mikä on se fiilis, sen, kun se bändi ja yleisö ruokkii toisiaan, niin itsekin kun on paljon bändeissä niin kuin soittanut, niin se, ne on aina parhaita keikkoja, missä se yleisö ruokkii niin kuin sua. Me oltiin pahamaineen sen Wrong Doors-yhtyeeni kanssa New Yorkissa soittamassa tuossa 2000, tähän vittu se oli, 7, 5, mitähän siitä nyt?
No,
muutama vuosi sitten. Ja kuitenkin kelaat me suomalaiset juntit ollaan vittu Manhattanilla, klubilla, jossa on joku 500 ihmistä. Me soitetaan muistaakseni toka vikana ja siellä pyörii semmonen vitun pitti, kun me vedetään. Ja kaikki osaa, vittu, kaikki biisit ulkoa. Niin, mä olin siinä kohtaa.
Minkälaisia fiiliksiä toi tuottaa?
Sitten tuli sellainen tunne, että jumalauta, tämä on se juttu. Tavallaan se, että ei me soita missään stadikalla. Who gives a fuck? Täällä on kaikki sitä samaa jengiä. Siellä oli valkoisia, siellä oli mustia, siellä oli aasialaisia, meksikaa, tiedätkö, niin kuin latinoja, tiedätkö, niin kuin kaiken väristä kaljupäätä pyöri siellä pitissä. Kaikki osasi meidän biisit. Se tavallaan se semmoinen kansainvälinen, worldwide, tiedätkö, underground, mikä kokoontuu siinä. Ja kaikki niin kuin kokee sen jutun. Ja koska totta kai se, mitä Wrongdoers teki, oli niin kuin aitoa. Mm. Sen tunnisti jokainen. Ja voin mä sen ihan rehellisesti tässä sanoa, että me oltiin vitun aito bändi. niin se oli niin kuin semmoinen älyttömän hieno kokemus.
Näki sitten se comebackin mahdollisuutta joku.
Joo, kyllä mä tässä vähän kaikenlaista, sanotaanko, häiritsevää tekijää nyt on tähän ilmestynyt. Ehkä nyt ei ihan hetkeen, mutta en mä ikään sano never say never.
Mutta mä voisin kuvitella kyllä, että tuosta saa itsekin muutamia speakerikeikkoja tehneenä, niin se, että kun sä saat yleisöltä sen mahtavan palautteen, ne uploadit ja sen feedbackin saman tien, sä kuulet, kun ne nauraa, ja sä tiedät, että nyt sä oot osunut oikeaan, niin se ruokkii taas sua myös esiintyjänä tekemään parempaa ja parempaa ja parempaa.
Kyllä, kyllä, kyllä.
Mutta tuossa tietenkin, kun musiikissa eletään niin mukana, ja se määrittää ihmisiä tosi paljon, että jos ihminen on tullut nimenomaan vaikka Wrongdoersin keikalle, tai Pearl Jamin tai Iron Maidenin keikalle, se on lähtökohtaisesti jo fani, niin silloin se feedback ja se fiilis on paljon isompi vielä se panos, minkä ne antaa niille, sille bändille. Ja ne elää mukana.
Totta kai, ja tuommoisi niin kuin se, minkä tuossa punkissa ja hardcoreissa ja oissa ja tuollaisessa musiikissa on ollut se, että tavallaan, että kun se ei ole semmoinen, se katselijakokemus ei ole semmoinen passiivinen, vaan se yleisö niin kuin on osa sitä showta. Yleisö osallistuu ja se yleisö tekee sen shown myöskin. Se, että jengi on mukana, se, että jengi tanssii, eli käytännössä sehän näyttää semmoista vitu karate vitu showta. Vähän musiikki, vähän niin kuin riippuu, että onko se...
Eikö oikea termi ole pogoaminen?
Onko se niin kuin vähän metallisempaa hardcorea vai enemmän punkkia, että se näyttää joko semmoiselta niin kuin pogoilulta tai sitten semmoiselta, että ninjat niin kuin vetelee siellä kiertareita. Se vähän riippuu...
Mut kyllähän se sun on pakko miettää, on se vähän hassun näköistä.
On se hassun näköistä, mutta kun sä oot siellä ollut, sehän on aivan sairaan hauskaa. Sitten myöskin yksi bändi, jonka keikat, kaikki keikat, mitä mä oon heiltä nähnyt erilaisissa olosuhteissa, Tavastialla, Virginoidissa ja Tuskassa, niin Suicidal Tendencies, jumalauta, ne vetää shown.
Oli kova.
Aina.
Uusista tulokkaista mun on pakko nostaa Tavastialla nähty Machine Gun Kelly. Pari kolme vuotta sitten nähty Machine Gun Kelly. Miksaa hyvin, no mä tykkään MGKstä tosi paljon, mutta että miksaa just rockia, metallia, räppiä keskenään, ja siitä tuli tosi hyvä yhteisöllinen kokemus.
Tämä oli muuten hauska tässä, kun tultiin just tähän, sä hehkutit mulle sitä Post Malonein tekemää Nirvana-liveä.
Vitsi, se oli kova. Se on yksi vuoden, tämän vuoden ehdottomasti kovimpia juttuja.
Huomasit, kun sä laitoit mulle siitä sen hirveän hehkutusviesti. Näet sä, kuinka mä kohtelin sitä vastannut siihen mitään.
Mutta sä katoit sen ja sä sanoit, että se oli ihan ok.
En mä kohtelin sitä vastannut siihen mitään, koska just niin kuin sä taisit tästä jossakin sanoakin, että kun se Post Malone ja hänen niin kuin musiikki, niin se on, siinä oikein kiteytyy se, että mä en tajua tästä nykypäivän muusasta mitään. Miten toi äijä? Tämä on ihan, mun mielestä se on ihan paskaa. Mutta se on mun, siis that's my prerogative.
Se on sun oikeus, kyllä. Ja just näin. Kaikki ei ole kaikille ja jokaiselle jotain. Tuossa mä oon sun kanssa samaa mieltä. Mä olen musiikillisesti siis monialakuluttaja. Mä kuuntelen metallia, mä kuuntelen räppiä, siis mä annan niinku
kaikille
mahdollisuuden.
Joo, se on niinku, se on musta tärkeää.
Kyllä. Mutta mä oon huomannut, että tämän päivän musa, okei, toki se uudistuu tosi nopealla syklillä. Koko ajan tulee uusia artisteja. Mä en pysy enää kärryillä. Mä yritin hetken aikaa esimerkiksi tässä urbaanissa musiikissa pysyä kärryillä. Ei mitään toivoa. Ei mitään toivoa. Sitten mä oon nostanut vaan reilusti kädet ilmaan ja todennut, että eiköhän tämä ollut tässä. Ja mä palaan niihin esimerkiksi räpin suhteen, niin mä kuuntelin NVAta, kun mä tulin tänne.
Niin mä kuuntelin tuosta Type O Negative eka-levyä, kun mä tulin tänne.
Että aamulla kuuntelin Faith No More, kun kävin treenaamassa tuossa päivällä, niin Slayeria. Tiedätkö, kun se muutos on niin valtava ja se sykli on niin kova, niin ei me pysytä enää. Ja sitten tavallaan, miksi yrittää edes tämmöisenä käkenä pysyä niissä trendeissä?
Niin enemmän mua kiinnostaa sitten semmoiset vähän erilaiset trendit. Just tulee seurailtua, tai seurailtua, mutta kuunneltua just tätä tämmöistä kaikkea baseline ja drum and bass, ja siellä ne uudet jutut kiinnostaa mua, tuommoisessa jossain grimeissa ja siinä niin kuin brittisoundissa. Tietysti nyt pikku shoutoutti, just toi mitä Matti Kasi ja Sony tekee esimerkiksi Yle X:llä lauantai-iltaan, tämä uusin bassomusa juttu, niin harvoja asioita, mitä radiossa niin kuin oikeasti jaksaa kuunnella, tietysti Viki ja Köpin ohalla.
Ja minun Addicted podcast.
Se ei ole radios.
No, tomato, tomato.
Puhutaan radiosta, puhutaan radiosta. Radio, motherfucker. Se on niin kuin mun mielestä mielenkiintoista ja hauskaa kamaa kuunnella sillä tavalla tietysti, koska mä muistan semmoisen niin kuin kuitenkin parikymppisenä, ja vielä kolmekymppisenäkin, kaikkeen tuohon punkkiin ja tuommoiseen niin kuin suhtautui silleen tosi fanaattisesti. Ja semmoisella
kieteetillä.
Kihkeän elitistisellä asenteella.
Miksi elitistinen?
No miksi? Kato nyt. Eikö sulle ole tullut selväksi, että mä oon kaikessa vähän semmoinen elitisti? Mutta siis semmoinen, tiedätkö, että siinä oli semmoinen tietynlainen, tiedätkö, täysillä syvään päätyyn asenne. Niin sitten mä oon ehkä pystynyt myöhemmin vähän relaa ja ottaa kaikenlaisiin genreihin, vaan vähän sukelella silleen, hei, tää on makea juttu, mä tykkään nyt tästä. Esimerkiksi mun mielestä on ollut kiva tavallaan, kun mä oon ehkä vähän myöhemmin esimerkiksi vasta innostunut niin kuin black metallista silleen oikeasti laajemmin, niin mä voin tykätä kaikesta siitä nolostakin paskasta, mitä semmoiset true cult black metallistit inhoaa, kuten joku uudempi Satyricon tai tietysti tämmöinen, samaan aikaan, kun mä fiilistelen niitä kaikkia obskure NSBM-juttuja ja tämmöisiä siinä sivussa, että mulla ei ole sillä tavalla semmoisia rajoitteita siinä, eikä toki nykyään nyt enää minkään suhteen. Siis mun mielestä Limp Bizkit ja Rollin on ollut ihan vitun kova biisi, sanoo kuka mitä tahansa.
Varsinkin se remix-versio, missä on DMX, Redman ja Method Man.
Mutta se originaali on vaan niinku aivan helvetin paikkansa pitävä. Se on niinku ainoa asia, mikä mua on ikinä jäänyt harmittamaan siitä, mitä yksi asia, mitä aamupojat ei ikinä ehtinyt sitten tehdä, oli se, että me oltiin siis kehittelemässä, rakentelemassa niin kuin suomenkielistä omaa versiota Limp Bizkit ja Rollinista, ja mulla ne sanat jo jossain määrin, mutta ne ei vielä ihan löytänyt sitä lopullista muotoa, ja sitten niin kuin kävi, miten kävi, että me lopetettiin. Mutta se on ainoa semmoinen harmitus.
Niin mehän molemmat ollaan levyttäneitä artisteja, minäkin olen myös.
Joo niin, sä oot.
Kapasiteettiyksikön saarnakappaleessa. Minulla on se pieni, totta kai niissä, siinä on nämä adlibit, mutta se pieni riiminpätkä. Samalla kun meitsi spittaa mikkiin, bitchet imee mun dikkiin.
Ja se on ainoa siinä.
Se on ainoa.
Sä oot tommonen, tiedätkö, niin kuin, mikä tämä märkä Simon tämän edelläkävijä.
Niin, no, just se, mä edelläkävijä, kyllä.
Onko sulla vielä juomaa siellä kupissa?
No.
Sopiiko, jos minä otan niin sanotusti, jos nyt tämän ohjelman nimen otetaan yhdet?
No, mä en näe mitään syytä, miksei sopisi, koska sähän jaoit
niin
minun ja meidän
niin, jos tuodaan
tuottajan kameramiehen kanssa. Tänne
uusi vähän niin kuin elementti, kuin yhdet vielä.
Onko tämä uusi lanseeraus? Yhdet vielä.
Ja mikäs tässä lähti? Original long drink, gin and orange.
Tämä on tämä Jaffa-juoma.
Jaffa, mistä se, Jaffa.
Oli just vappu.
Niin oli.
Vappu oli ja vappu meni ja nähtävästi meni rauhallisesti, mikä on kiva juttu. Ja jengi ei mennyt tähtärille tai mihinkään muuallekaan hirveiden piknikkorien kanssa, mikä on tosi kiva juttu, että jengi tajuu pysyä nyt kotona. Että me joku päivä päästään nyt ulos himasta. Mutta tiedätkö, mikä mua ärsytti suunnattoman paljon? Tämän vapun liputukset ovat omistettu hoitohenkilökunnalle.
Fuck, man.
Sä tiedät, että sosiaalisessa mediassa on tämmöinen, kun sä haluat kerätä ihmisiltä semmoisia sosiaalisia pisteitä ja niitä irtopisteitä, että minä olen hyvä ihminen, sä kirjoitat, että laitat vaikka oman profiilikuvasi jonkun kriisissä olevan maan lipun.
Joo.
Tai sitten sä kirjoitat thoughts and prayers.
Thoughts and prayers.
Ajatuksia ja rukouksia.
Just näin. My thoughts siinä and prayers are with friends.
Kyllä, mun ajatukset on minkä ikinä maan puolesta, koska siellä on kriisi. Se on juuri se väylä osoittaa olevasi hyvä ihminen, just tekemättä näin juuri yhtään vittu mitään. Ja tämä liputuskeissi. Mä jäin sitä miettimään, että tämä on suuremmassa mittakaavassa vain ihan samanlainen thoughts and prayers. Valtio ei ole valmis maksamaan hoitohenkilökunnalle, poliiseille, brankkareille, siivoojille, kelle tahansa parempaa liksaa, mutta heille omistetaan liputus.
Ja pistetään ehkä Finlandia-taloon joku tietysti kivat siniset valot siihen. Tietysti.
Mä olen jutellut muutaman hoitajan kanssa. Toinen näistä hoitajista on teho-osastolla ja toinen on sitten tämmöinen EA-henkilökuntaan kuuluva ihminen, muun muassa, niin he kaikki, joiden kanssa mä oon puhunut tästä, ovat kokeneet nämä liputukset ja valohommat vittuiluna.
Niin.
Se on tuottanut heille ahdistusta, ja he ovat kokeneet sen semmoisen fuck you in the face, että te ette ole valmiita venymään rahallisesti meidän puolestamme, vaikka me ollaan tuolla etulinjassa, vaarannetaan oma henkemme.
Ja miten kävi Ruotsissa? Lisää liksaa.
Tuplaliksaa. Täällä määrätään ihmiset tekemään töitä, vaikka sä oot ollut pois siitä ammatista vuosikausia. Sut määrätään duuniin ja pienellä palkalla.
Mutta sen sijaan mille tahoille halutaan antaa lisää rahaa? Siellä on Timo Harakka saatana kehittelemässä tämmöisiä juonia, että kyllä medioille tarvitaan nyt tässä koronatukea, varsinkin niille medioille, jotka edistävät rakentavaa ja positiivista uutisointia. Elikkä
kuka määrittää sen, mikä on rakentavaa ja positiivista uutisointia?
Halutaan luoda Pravda. Tässä just taas nähdään. Vasemmistolaiset heti, kun ne tilaisuuden saa, niin ne haluaa luoda tämmöisen totaalisen vitun median valtiokontrollin, jolloin vain virallinen totuus tulee esiin. No onneksi Hesarihan oli ainakin ilmoittanut heti, että fuck that shit. Enkä usko, että kukaan muukaan lähtee. Mutta jos otetaan yhdet podcastia, haluaa valtio sponsori esimerkiksi 100 000 eurolla, 100 000, niin jos se kilahtaa nyt tämän jakson jälkeen tilille, niin ensi jaksossa Timo Harakka, Sanna Marinin hallitus, kaikki pelkkää timanttia.
Onko sun mielestä sitten Sanna Marinin hallitus hoitanut asioita huonosti?
Huonosti, hyvin. Nämä on tämmöisiä juttuja, että vitun helppo huudella. Tiedätkö? Miten mä olisin sen hoitanut? Varmaan ihan päin vittua. Tiedätkö? Niin kuin, me ollaan tämmöisessä tilanteessa, ennennäkemättömässä tilanteessa, niin tätä tilannetta tuskin kukaan olisi hoitanut niin, että siitä tulisi, sanotaanko semmoinen edes tyydyttävä keskiarvosana. Tässä on just tavallaan tullaan siihen, että kun jos tartuntoja ja tämmöistä niin kuin vahinkoa tulee vähän, niin sitten tulee tämä viisastelu, että no reagointiinko nyt liikaa. Mutta ehkä just se reagointi aiheutti sen, että se vahinko tuli niin vähän, tiedätkö? Että mitä jos me oltaisiin reagoitu? Katsotaan, mitä Ruotsissa on käynyt. Siellä on kuollut vittu yli tuhat, sitten mitä? Onko se 2000? Niin, 2000 ihmiset kuollut.
Kyllä, yli 2000, mutta Ruotsin talous jyllää. Ja monessa kohtaa on spekuloitu, että Ruotsi tulee poistumaan tästä voittajana. Ja mä en missään nimessä halua kuulostaa tässä kohtaa sydämettömältä ja kylmältä. Mutta mun retorinen kysymykseni on, mikä on, sanotaan vaikka 2000-3000 ihmisen hinta.
Niin, siis mun mielestä niin kuin siis
koska kaikki meistä lähtee täältä jossain.
Joo, ja niin kuin mä sanoin, että tämä koronakriisi on tehnyt musta vähän sen moralisti, niin mä nyt en kuitenkaan halua, että kukaan rupeaa ajattelemaan, että mä jotenkin oikeasti välittäisin ihmistä, koska en mä sillä tavalla välitä niin kuin ihmisistä, mutta tavallaan se, että kun mä mietin tätä taas semmoisena laajempana poliittisena lyömäaseena, ja siitä, kun mä oon puhunut siitä, että mä ärsyttää sen epärehellisyys siinä poliittisessa diskurssissa, jos joku oikeasti mokaa, niin silloin voidaan lyödä. Mutta se, että keksitään näitä vitun kellokauppakohuja ja muita vastaavia, tai se, että Sanna Marin olisi itse vastuussa jostain epäonnistuneista maskikaupoista ja tämmöistä, sehän on vain älyllistä epärehellisyyttä. Niin samalla tavalla tässä niin kuin nähdään semmoinen suuri, mä näen sen suuren mahdollisuuden semmoiselle, että on sitten helppo niin kuin jälkeenpäin viisastella, että mitä olisi pitänyt tehdä tai ei olisi.
No jälkiviisaus on aina parasta viisautta.
Pitänyt tehdä. Se, että onko tuo Ruotsin malli sitten niin kuin oikein vai väärin, niin kohtahan se nähdään. Tällä hetkellä täällä meillä tämä homma nyt näyttää aika ikävältä, jos miettii niin kuin tätä suomalaista taloustilannetta. Luojan kiitos, tässä on vielä itse jotenkin ollaan pysytty pinnalla.
Jollain tavalla, mutta kyllä mä oon itse semmoinen jännäkakka koko ajan housussa, että mitä toi tulevaisuus tuo tullessaan, koska me ei pystytä näkemään puoli vuotta vuosi eteenpäin, mikä se tilanne silloin on. Ja sanotaan, että tämä tulee jatkumaan vielä pitkälle ensi vuoteen saakka. Ja jos tämä jatkuu tällaisena, niin me tulemme näkemään käsittämättömän määrän konkursseja, työttömyyttä, huomattavasti pahempaa kuin sanotaan vaikka 30-luvun lamassa.
Mutta siis se pointti, mihin meidän itse asiassa piti, tässä jo aikaisemmin, me päädyttiin taas vähän niin kuin höpöttää tästä koronasta jotenkin tälleen.
Niin, vaikka me sovittiin, että me ei tästä aiheesta
niin,
mutta tämä on niin, tiedätkö sä, osa nyt yhteiskuntaa.
Ei, mutta kun sä puhuit just tästä, että kun helvetti tällä liputellaan ja tiedätkö sä, laitellaan valoja pystyyn. Ja,
maksakaa ja, hoitajille parempaa liksaa.
Niin, ja samaan aikaan, kun mietitään tätä valtion budjettia, niin mihin sitä rahaa työnnetään edelleenkin ihan vitusti?
Kehitysapu.
Niin.
Hirveen. Miljardi vuodessa.
Miljardi vuodessa.
Summa. Se on käsittämätön määrä rahaa, ja mä näen, ja mä, edelleenkin mä haluan korostaa, tiedätkö mua ärsyttää, että sä joudut korostamaan tämmöisissä tilanteissa, tiedätkö sä, että omaa libertarismiaan, ja, no sä ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Mutta kehitysapu on semmoinen kankkulan kaivo, mihin sitä rahaa on syydetty vuosikymmeniä tekemättä yhtään mitään tulosta. Okei, ei yhtään mitään, varmasti jotain tulosta on tehty, mutta että jos me vaikka peilataan siihen, että mikä se tilanne on ollut sanotaan 10, 15, 20 vuotta sitten, niin kuinka paljon se oikeasti on se raha auttanut, kelle se raha on oikeasti aktuaalisesti mennyt, ja sen verran musta löytyy semmoista, en sano nationalistia, sano mieluummin vaikka patriottia tai mikä ikinä onkaan, että mä kohdentaisin, allokoisin sen rahan juuri hoitajille. Meillä on mielenterveysongelmista kärsiviä nuoria, jotka tarvitsisivat hoitoa. Täällä on niin paljon sitä ongelmaa meidän kotipihalla, joka tarvitsisi hoitoa, joka tarvitsisi rahaa. Niin mä en, siis se, vaikka mä pidän itseäni kohtuu älykkäänä korkeakoulutettuna ihmisenä, niin kuin olenkin, niin se ei mene mun mieleen eikä mun järkeen, että miksi sitä rahaa annetaan. Totta kai, kun yhteiskunnalla menee hyvin, niin pitää auttaa heikompia, sen mä ymmärrän. Mutta pitäisikö meidän auttaa ensin meidän omia heikompia? Ja mä haluan myös korostaa sitä, että mä en halua sortua whataboutismiin, enkä halua sortua populismiin. Tämä on tietyllä tavalla epäälyllistä ja matalaotsaista ottaa tämmöistä edes puheeksikaan tietyllä mittareilla, mutta siltikin, miksi ei?
Niin, okei, ensinnäkin, jos niin kuin sanoit, kehitysapurahat, mitä hyvää ne on tuonut, siitä voidaan olla montaa mieltä. On myöskin monia tämmöisiä ikään kuin talousteoreetikkoja, meikäläisen kamera tippui tuolta, mutta sillä ei mitään väliä, talousteoreetikkoja, jotka on siis sitä mieltä, että nimenomaan kaikki apu kehitysmaille pitäisi lopettaa, jolloin niiden olisi pakko selvitä. Että nyt tavallaan monet tämmöiset köyhät maat elää semmoisessa vittumaisessa välitilassa, missä ne elää vähän semmoisilla handouteilla, mutta sitten kuitenkaan ilman todellista mahdollisuutta luoda sitä omaa menestystään, koska tietyllä tavalla myöskin aina kun sä oot tuilla, niin sä passivoidut. Niin, tämä ei ole siis välttämättä mun mielipide.
Mutta menehän se näin mikrotasollakin.
Niin kyllä. Ja toinen sitten, kun puhutaan ihmisluonnosta, niin itse kuulun sen tyyppisiin ihmisiin, joille luontaista on ikään kuin välittää ensimmäisenä niistä, jotka on mua lähellä, eli mun ystävistä, sukulaisista, rakkaista ihmisistä.
Välitätkö sä musta?
Sähän oot mun rakas ihminen. Hyvänen aika sentään.
Bro love.
Bros for life. Bros kyllä. Before hoes. That bitch has got to go. Ja sitten siitä seuraavaksi sitten tulee tämä oma tämmöinen joku sosiaalinen viitekehys, mikä se voi olla, työ, kaverit, kaupunki, laajenee sun
niin,
oma maa, semmoinen kansallinen identiteetti, näin päin pois. On luonnollista, siis mä väitän, tästä nyt voi joku tulla väittää mua vastaan, ja varmaan ollaan molemmat oikeassa tai molemmat väärästä, whatever the fuck, mutta mä koen sen, että ihminen on, että sä pysty kantaa oikeasti huolta koko maailmasta. Sellaiset ihmiset, jotka kantaa koko maailman tuskaa niskassaan, niin mä koen ne feikkeinä. Ja ne on just näitä aktivisteja, mistä mä oon puhunut, joille se aktivismi on vaan sellainen väline nostaa itseään, luoda eripuraa, aiheuttaa yhteiskuntaan semmoista
jännitettä polarisaatiota.
Ja samalla saada sitä omaa egoaan boostattua. Ja just niin kuin vasemmistopiireissäkin paljon nähty, niin siellähän tämmöiset tietynlaiset semi-inselit pyörii sitten niin kuin esittämässä tämmöistä niin kuin feministiallyja, ja kuinka monet niistä paljastuisivat erilaisiksi hyväksikäyttäjiksi ja kaikkea muuta.
Mutta mä jotenkin niin kuin insel-herjausta, niin mä vierastan vähän sikäli, että se on jotenkin halpahintainen. Ja...
No joo, ja Insel ehkä ei päätänyt ihan tähän no ihmisryhmään, missä puhun,
pointti,
mutta tiedän,
että... Alkuperäinen pointti tässä on juuri se, että miksi me jyvitetään sitä tai annetaan sitä rahaa muualle, kun meillä olisi juurikin hoitajille, brankkareille, poliiseille, ne tarvitsisi rahaa, että ne pystyisi syödä. Niin kuin hoitajien keskipalkka on noin kuukaudessa 2,5 tonnia brutto. Se on aika vähän siihen työmäärään nähden, mitä ne joutuu tekemään, plus siihen työn vastuullisuuteen nähden. Ja varsinkin näinä aikoina, niin kuin itse mainitsit aiemmin tuossa, että Ruotsissa hoitajien palkat hilattiin ylös.
Tuplattiinko jopa?
Niin.
Ehkä nyt puhun höpöjä, mutta näin mä muistan sen lujasta.
Mutta täällä sitten kikkaillaan kikyä ja sitä sun tätä ja tota silivili voo. Eikä sitä poliittista päätöstä saada nuijittua kasaan. Et siinä vaiheessa vasta huomataan, kuinka paljon me noita ihmisiä tarvitaan, kun niitä ei enää ole. Tai ne eivät suostu enää tekemään töitä, ja niillä ehdolla menevät lakkoon.
Niin, ja sitten vedotaan siihen, että toinen pitää kutsumusammatti.
Mutta kun ei se kutsumus ruoki sua.
Ei tietenkään ruoki. Mutta se on se, mitä usein käytetään siinä. Ja se on mun mielestä vitu epäreilu.
Ja se argumentti on niin väsynyt, että on... kutsumusammattia. Tiedätkö, mikä on niin kuin mun mielestä tosi hassua, on se, että mä vähän tämän kaltaisen twiitin tein, niin sieltä löytyi ihmisiä, jotka olivat sitä mieltä, että kyllä ne tienaa jo ihan tarpeeksi.
Jesus fucking Christ.
Ihan siis niin kuin straightillä feissillä väittää, että kyllä niillä on ihan tarpeeksi rahaa. Ja joku vielä kehtasi väittää, että ne tienaa 40-50 tonnia vuodessa. Mä haluaisin nähdä sellaisen hoitajan, joka tienaa 50 kiloa vuodessa.
No, mutta silti edelleenkin Postin vitun toimitusjohtaja tienaa 37 500 euroa vittu kuukaudessa.
Mutta ei se riitä. Pitää ottaa vielä tukia.
Pitää ottaa vielä tuet, koska meillä on tämmöinen vitun konsulttifirma. Saatana.
No ja. Mutta oli miten oli, niin tämä liputuskeissi, ja nythän käsitäkseni edeltään vielä tämä vuosi on jollain tavalla niin kuin hoitohenkilökunnalle omistettu juhlavuosi. Et tuntuu vaan siltä, että tätä hierotaan kaikkien näiden hoitohenkilökunnassa olevien työskentelevien ihmisten naamalle tätä skeidaa.
Näin se on.
Kun ei tämmöiset, totta kai on kiva saada arvostusta ja semmoista henkistä arvostusta ja ihmiset tsemppaa, mutta kun se ei edelleenkään tuo leipää pöytään. Niillä ihmisillä on lapsia, niillä on perhe, joista pitää huolta. Ja aika monessa kohtaa, että vaikka sulla on kutsumus, ja teet kutsumusammattia, mä teen kutsumusammattia,
niin.
Mutta silti se kutsumus ei hirveän pitkälle kanna, jos sä et saa siihen kuuluvaa palkkaa.
Let me flip that shit.
Ole hyvä.
Kutsumus. Mä väitän, että tämä on tämmöinen, mitä me tehdään. Tämä on jonkunlainen kutsumusammatti. Se, että sun on tarve vaan päästä möykkäämään ja äyväämään ja olemaan äänessä. Se, että ihmisiä, sairaita, vanhoja, hätään joutuneita, rikosten uhreja autetaan, ei se ole mikään kutsumus. Se on yhteiskunnan perus vitun pilari.
Mieti, kun otetaan pois tästä.
Niin. Mitä? Niin se yhteiskunta romahtaa. Jos me otetaan pois,
ei ketään.
Who gives a flying fuck?
Ei kukaan huomaa.
Niin. Me ollaan se tietyllä tavalla sen kutsumusammatti. Meitä kutsuu tämä tarve päästä tänne vittu käkelemään ja käkättämään ja olemaan, tiedätkö, äänessä ja meuhkaamaan. Ja luojan kiitos, jotain jopa kiinnostaa sitä kuunnella. Tosi todennäköisesti meuhkaisen, vaikka kukaan kuuntelisikaan. Mutta,
niin kuin olen tehnyt.
niin kuin, mutta että niin, no mutta olkoon tämä nyt meidän niin kuin manifestimme, että kehitysapurahat sairaanhoitajille. Jos minä olisin, tämä on mun vaalilupa, tämä on minun vaalilupaus. Kun lähdetään seuraavan eduskuntavaaleihin, minä lupaan, että lopetetaan kehitysapu ja annetaan se sairaanhoitajille.
Mennäänkö ensin kuntavaalit? Kuntavaalit on kohta tulossa, niin...
Fuck that shit. Mä tähtään suoraan pressavaaleihin.
Suoraan sinne kärkeen.
Mä tähtään suoraan pressavaaleihin. Mutta kiva, niin kuin sä tiedät itsekin, että suakin on niin kuin politiikka, jopa mulle tulee paljon sellaisia, että sun pitäisi sanoa politiikkaa. Mitä vittua no siitä tulisi, jos minä menisin politiikkaan?
No, mua pyydettiin nyt viime eduskuntavaaleissa ehdokkaaksi. Eikä tämä ole mikään salaa.
Tiedän kyllä mihin.
Joo, Liike Nyt. Ja mä arvostan, se Liike Nytillä on hieno idea. Siis tosi hieno idea. Se presentoitiin mulle sillä tavalla, että se on ikään kuin politiikan Uber. Että siellä ei ole niinku semmoista johtoa. Sieltä puuttuu keskijohtoja. Siellä jokainen operoi omalla tavallaan, kuhan täyttää tietyt nämä parametrit, että sä uskot tiettyihin asioihin. Mutta mä uskon sillä tavalla, että kun mä teen esimerkiksi Radio Playssä nyt kuultavissa, Addicted-sarjaa tai Selviytyjiä, niin mikrotasolla mä pystyn vaikuttamaan enemmän kuin että jos mä menisin tuonne makrotasolle, missä kukaan ei kuule mun ääntä, sä hukut vaan sinne massaan.
Onko sulle tärkeää se, että sun ääni niinku kuuluu tai että sä vaikutat johonkin?
On.
Sä koet sen tärkeäksi?
Mä koen sen tärkeäksi sikäli, että mulle riittää se, että mä saan yhden palautteen, joka sanoo, tai joku henkilö kirjoittaa mulle, että vitsi, tää oli mahtavaa, mulla tuli hyvä fiilis, mä näen asian nyt laajemmassa mittakaavassa, mitä ikinä. Koska kyllä mä jotenkin uskon vahvasti siihen ajatukseen, että sä vaikutat yhteen, sä vaikutat koko maailmaan. Ja mulle on tosi tärkeää, ja tämä on taas tämä validaatiohomma, mistä puhuttiin aikaisemmin.
Niin, just tämä, mikä meitä erottaa.
Kyllä, tämä linkittyy siihen, että mulle on tärkeää, että mä jätän jonkun merkin maailmaan. Plus, toisin kuin sulla, mulle on tärkeää se, että se mun legacy, minkä mä jätän jälkeen, jos mä vaikka kuolisin huomenna, niin se on semmoinen, että mä pystyn katsomaan itseäni jostain tuon puoleisesta ylpeästi, että ihmiset ajattelee musta näin tai noin. Sullehan se on ihan se sama.
Mutta mun mielestä on vaitenkin niin kuin, just, mä itse asiassa just eilen olin tuossa Nyysselän Jukan, joka tuolta Maltalta tekee aika paljon tätä pelitwitchaamista, ja välillä myöskin sitten ollaan heitetty yhdessä semmoisia pikku live-juttuja, olin siinä vieraana, ja just juteltiin tuossa, niin kuin sielläkin tuli tätä Joe Rogan -vertailua esimerkiksi.
Sähän olet Suomen.
Joe Rogan. Mutta siis tavallaan se, että se Joe Roganhan on todella, hänellä on siis niinku aivan vitun mahtava se hänen elämän asenne, semmoinen, niinku, kuinka hän on niin sen positiivinen.
Avoin kaikelle.
Semmoinen kannustava ja semmoinen, tiedätkö, niinku, että tsemppaava ja hän suhtautuu kaikkeen sille avoimesti ja jotenkin semmoinen,
open mind.
On mullakin open mind, ja kyllä mäkin niin kuin kaikesta kiinnostunut, mutta kyllä mun semmoinen aika niin kuin vahva semmoinen perusolemisen taso, semmoinen tietynlainen perus, jotenkin semmoinen kyynis, negatiivis, nihilistinen ajatusmaailma, jota mä niin kuin sanoinkin, että mä niin kuin toivoisin, että mä voisin jotain oppia siitä, vaikka mä niin kuin dikkaan sitä Roganin positiivisuudesta, niin kyllä semmoinen tietynlainen viha niin kuin maailmaa ja ihmisiä kohtaan on aina niin vahvasti läsnä semmoisessa mun olemisessa ja tekemisessä, että se, että mä ihan hirveästi välittäisin niin kuin ihmisten mielipiteistä.
Mä haluan vähän opponoida.
Joo, opponoida.
Mä haluan vähän opponoida.
Vapaasti.
Mun mielestä sä oot, ja tää on vaan niin kuin mä oon katsonut nyt tässä muutaman vuoden vähän lähempää, niin sä oot vähän pehmentynyt.
Mä väitän, että se pehmeys ja kovuus kulkee
käsi kädessä. En mä tiedä, onko se vaan mun seurassa sillä tavalla, mutta
se kulkee käsi kädessä, niin kuin, että tavallaan samaan aikaan musta on se pehmeä puoli ja sitten se semmoinen totaalisen kyynisen, niin kuin täysin välinpitämätön puoli. Tavallaan, että koska ihminenhän ei ikinä ole mun mielestä vain yksi. Ymmärrän, mitä tarkoitan. Että sä oot eri tilanteissa erilainen, sus on erilaisia puolia, sun mielialojen ja kaiken monien eri vaikutteiden alla, niin sussa voi olla hirveän ristiriitaisia piirteitä. Ja ne ristiriitaiset piirteet on semmoisia, että siis mun mielestä paljon, siis ihmisen, okei, nyt lähtee diipiksi.
No ole hyvä.
Mutta mä oon nyt jotenkin diipeissä tässä tämmöisessä
zoneissa,
niin koska ihmisen oleminenhan on enemmän tai vähemmän tuskaa. Meidän eläminen tällä vitun rääkätyllä planeetalla on jonkin asteista tuskaa jollain tasolla, siis hyvin harva ihminen. Säkin varmaan kun mietit, niin nimenomaan niillä veistomaikan sormilla laskee ne ihmiset, jotka on oikeasti täysin tasapainossa itsensä kanssa. Mutta mikä aiheuttaa vielä ylimääräistä kipua ja tuskaa on se, että jos et sä pysty myöntämään itsessäsi niitä sun eri ristiriitaisia, täysin toisiaan vastaan toimivia piirteitä.
Niin, että sussa on sisällä demoni sekä enkeli.
Niin, yin ja yang. Ja siinä mun mielestä aasialaiset kulttuurit ja nämä tämmöiset on hiffannut jotain. Siinä semmoisessa käsitteessä siinä, että balanssi pitää olla. Tämmöinen länsimainen, tämmöinen tietysti niin kuin kristillinen meilläkin ollaan tämmöisessä niin kuin protestanttisessa, tämmöisessä helvetin työmoraalityyppisessä.
Kärsi kirkkaamman kruunun
niin, saat. Puhumattakaan sitä katolilaisesta ja muista, niin semmoinen hyvyyden illuusio ja tavoite ja pyrkimys, sehän on se, mikä ajaa meitä todella niin kuin ongelmalliseen suhteeseen itsemme ja omien, enkä mä nyt puhu mistään välttämättä, että tiedätkö, että sä oot joku seksuaaliperverssi tai vittu sekakäyttäjä tai tiedätkö, murhaaja, vaan se, että joskus sua vaan vittu kiinnostaa.
Tossa sä oot ihan oikeassa, että ei ole olemassa, mä olen samaa mieltä, että ei ole olemassa tai todella harvassa on ne ihmisiä, jotka ovat oikeasti onnellisia. Mm. Yleensä onnellisuus liitetään jotenkin taloudelliseen tasapainoon ja hyvin toimeen tulemiseen, mutta tunnen monia rikkaita ihmisiä. Ja eräskin heistä sanoi mulle, kun käytiin vähän tämmöistä samankaltaista syvällistä keskustelua, että sanoi mulle näitä, että tiedätkö Teemu, mä oon sua miljoonia kertaa rikkaampi, mutta sä oot mua miljoonia kertaa onnellisempi. Ja tavallaan se hetki, kun tämä miljonääri, multimiljonääri sanoi mulle tämän, niin se jotenkin kirkasti mulle mielessä sen, että se oikeasti tämä ihminen oli sydän auki ja se kertoi, että tällä rahalla ei saa vittu onnea. Ja niin se vaan on.
Niin.
Ja tämä paskan määrä on aina vakio. Olit se minkälaisessa positiossa muihin nähden tahansa.
Ja mun pointti on se, että, tiedätkö, että kun mä sanon, että eläminen on kärsimystä, että ihminen ei voi olla onnellinen. Että totta kai sä oot onnellinen, vaikka sä kärsit. Jälleen tää on taas tavallaan, niin kuin, että ne silti on olemassa. Jotkut ihmiset on vitun onnettomia ja ne kärsii. Jotkut ihmiset on onnellisia, mutta kaikissa meissä on se jonkunlainen niin kuin, olemassaolon tuska ja ahdistus ja
se demoni
kyselyt, semmoiset, niin mitä ei ole siellä lässyllä. Mutta mun kysymys teemme onkin sulle nyt. Oletko sä onnellinen?
Mä juuri mietin tota, hyvä kun kysyit. Mulla meni, mä tapasin mun nykyisen vaimoni 3 vai 4 vuotta sitten. Ja mä oon sanonut aina sen, että mulla meni 43 vuotta siihen, ennen kuin mä tiesin, miltä tuntuu olla onnellinen. Hän on tehnyt musta kokonaisen. Ja hän on mun ankkuria, mun tukipilaria, ja mä en ole ikinä eläissäni ollut näin tasapainoisessa tilassa, kun mä tällä hetkellä itseni ja ympäröivän maailman kanssa olen. Hän on siis ehdottomasti tehnyt minusta tasapainoisen ja onnellisen ihmisen. Niin vastaus kysymykseesi on, kyllä olen. Toki aina parannettavaa ja parantamisen varaa on.
Tässä on se, että se tietynlainen...
Mutta se on se nälkä.
Ja se on se tuska ja se semmoinen, tai miksi tämän haluankin sanoa, mä tuska, mä käytän hirveän, mä oon dramaattinen. Mä oon dramaattisella tulla tänään.
Dramaturgi.
Mä oon dramaturgi, vappudraama. Mutta samoin.
Mä näin eilen kuvan internetissä, missä kysyttiin, yksi vuosi linnaa vai eksän kanssa takaisin kimppaan ja naimisiin? Tuli mieleen tuosta, kun kysyit, että oletko onnellinen, sit tavallaan kerroin tästä omasta tilanteesta, niin kumman valitsisit?
No, itse asiassa vastaan ensin itse tähän kysymykseen, että olenko minä onnellinen, niin vaikka olemassaolo on tuskaa ja tuntuu jotenkin välillä niin kuin maailma semmoiselta hankalalta kohdata monella tavalla.
Mutta miksi se on sulle tuskaa?
Mut se on määrittelemätöntä ja ehkä myöskin sellaisia asioita, mitä ehkä ei niin kuin... No,
et halua puhua julkisesti.
Niitä ehkä avaamme niitä seuraa tulevissa jaksoissa, koska tämä lähtee ehkä liian pitkäksi.
Mua niin kiinnostaa, koska se Renne, jonka mä tunnen, niin hän on onnellinen ja iloinen.
Mutta niinhän mä oon.
Kyllä, mutta totta kai mussa on myös niitä hetkiä, kun mä olen vaan omissa diipeissäni ja kuuntelen ja... Eikä tämä ole mikään salaisuus. Mä oon tästä puhunut julkisesti. Olen joskus yrittänyt itsemurhaa, koska mä oon ollut tosi, tosi onneton. Ja näin. Mutta että mehän ei koskaan ulkopuolelta voida nähdä sitä, että mitä kipuilua ja kamppailua se toinen ihminen käy läpi. Mutta sen takia mä haluan kysyä sulta, että mikä tekee sut niin onnettomaksi, että sä käytät niinkin isoa sanaa kuin eläminen on, tai isoja sanaa kuin eläminen on tuskaa. Kun päällisin puolihan sulla on kaikki hyvin.
Ja niin kuin... Itse asiassa just tästä käytiin, niin me ollaan käyty rakkaan puolisen kanssa todella hyviä keskusteluja itse viime aikoina, ja jotenkin mikä on vaan niin kuin myöskin entisestään vielä, niin meillä itse asiassa oli eilen 4. hääpäivä.
Onneksi olkoon.
Kiitos. Ja joka on niin kuin vaan niin kuin syventänyt sitä meidän niin kuin välistä rakkautta ja ymmärrystä, ja näin, ja sillä mielessä mulla on sen hyvin vahva tunne, että mä oon tällä hetkellä onnellisempi kuin pitkään aikaan. Mutta samaan aikaan se on hirveän määrittämätön semmoinen, se on ehkä just joku semmoinen paholainen tai peto tai joku semmoinen ihmisen sisällä oleva semmoinen joku musta massa, jonka lonkero tunkee sun olemiseen ja yrittää pilata kaiken sen hyvän, mitä sussa on ja mitä sä koet, että sulla on, ja viedä sen sulta jotenkin pois tuomalla siihen, että no mutta oikeasti sä oot tällainen, tai muistat sä silloin, kun sä oot joskus tehnyt näin, tai tiedätkö, niin kuin, mitäs jos sä menisitkin ja tekisit näin. Ymmärrät sen tarkoitan.
Ymmärrän. Mutta tosta tulee heti niin kuin vastakysymyksiä, ja toimittajakoulussa aikanaan opetettiin, että pitää kysyä vain yksi kysymys, koska jos kysyt useamman kysymyksen, niin se vastaa siihen viimeiseen. Joten ensimmäinen kysymys. Mikä tekisi sinusta onnellisen, semmoisen, joka unohtaisi tämän tuskan? Mitä pitäisi tapahtua, että sä kokisit olevasi onnellinen ilman tuota tuskaa?
Se on hyvä kysymys. Ehkä mä oon jollain tavalla, kun sehän on mulle myöskin käyttövoima. Niin kuin sä huomaat,
liikkeelle paneva.
Että huomaat, että paljonhan mun tekemisessä myöskin nousee sieltä. Mä oon valjastanut sen semmoisen, sen vihan ja kaiken semmoisen kiukun ja katkeruuden ja vittu mä kuulostan nyt jotenkin kauhealta. Mä sanoisin jonkinlaista käyttövoimaksi itselleni. Haluanko mä edes luopua siitä? Sehän on se kysymys.
Mulla on ihan samanlaisia fiiliksiä sikäli, että koska omassa nuoruudessani sain vanhemmiltani kuulla, että sä olet pelkkää lehmän paskaa. Susta ei koskaan tule mitään. Niin mulla on se näyttämisen tarve.
Niin. Niin. Ja sanon tämän nopeasti.
Ole hyvä, sanon.
Koska just tavallaan se, että niinku, kun me ollaan tutustunut paremmin ja me ollaan puhuttu tästä ja niinku, me oon niinku miettinyt tota sun, se tavallaan, että kun sä peilaat sitä tuolta ja se, että kuinka paljon sua on lyöty alas ja mä niinku näen sen, että sehän on selkeä viiva että sieltä, että minkälainen sun tausta on, minkälainen susta on tullut. Mutta kun mä en tiedä, mistä tää tulee.
No kun mä en
tiedä, mistä tää mun tietynlainen, miksi tätä nyt sanois? Hulluus?
Mindfuck.
Tulee. Mistä se tulee?
No tätä mä meinasin kysyä, että voisiko se olla ongelmallisesta isäsuhteesta, siitä, että sut on ikään kuin miesmallin taholta jätetty yksin kasvamaan, koska sä sanoit alussa, että sä olet itse joutunut tämän fluidin miesmallin rakentamaan peilatessasi itseäsi muihin erilaisiin. Sulla ei ollut sitä stabiilia miesmallia koskaan, semmoista johon nojata, joka olisi kannustanut ja ollut sulle se miesmalli. Ja tavallaan sen myötä myös, koska sun isä on lähtenyt silloin, niin sulla on se menettämisen pelko tietyllä tavalla myös siellä takaraivossa. Siis jotenkin mä itse sen näkisin näin. Ja se menettämisen pelko, koska sä oot menettänyt sen isäs, niin se on tehnyt ehkä tiedostamattakin susta katkeran. Ja semmoisen, että sä pelkäät antaa itsesi olla avoin.
Mutta kyllä sä tiedät, että mä oon avoin.
Joo, mutta oikeasti avoin.
Mutta eikö me olla oltu?
No me ollaan,
aika vitun avoin.
Aika paljon, joo. Se on kyllä totta.
Mutta se, joka on tehnyt musta vaan semmoisen ehkä valikoivamman ja niin sulkeutuneemman.
Niin.
Ja ehkä semmoisen niin kuin, mä menin vähän hämilleen tästä. Ihan rehellisesti sanottuna, tämä on helvetin hieno. Tämä on hieno keskustelu, josta mä menen vähän hämilleni. Koska mä olen ikään kuin ehkä varautunut tähän.
Mutta eikö sä
tämä on niinku toi just tavallaan se, mistä mä niinku olen aina niinku tykännyt esimerkiksi just niinku sussa ihmisenä tavallaan, että sä niinku haastat mua. Ehkä mulla on niinku monia hyviä ystäviä, joiden kanssa meillä on hyviä keskusteluja, mutta kukaan ehkä ihan kenelläkään ole tarpeeksi ehkä sitä silmää haastaa mua tolta kannalta. Tuota mä niinku
kuten arvostan. Myös, ja samaa on saanut sulta. Ja mä oon jotenkin kokenut nykyään tänä päivänä, mitä vanhemmaksi tulee, kun aiemmin puhuttiin tästä ikääntymisestä, niin mitä vanhemmaksi tulee, sen avoimemmaksi sitä tulee itsensä suhteen. Mm. 2-30-vuotiaana sun pitää pitää jotain fasadia, jotain tiettyä kuorta, esittää olevasi jotain.
Mä oon nähnyt susta kuvia, niin se vittu on karkaani.
Mutta pointti on se, että kun sä tuut vanhemmaksi, sun ei tarvi esittää enää mitään, koska sä oot... Tähän perustuu esimerkiksi se, kun sä luet iltapäivälehdistä tai naisten lehdistä juttuja, että Ritva, 55, löysi todellisen itsensä 2 avioeron jälkeen, nyt seksi maistuu tai mitä ikinä. Mm. Niin sun ei tarvi enää esittää kellekään yhtään mitään. Sä oot kokenut jo kaiken mahdollisen elämän tuomat vastoinkäymiset. Ja sä tiedät, kuka sä oot, mikä sun paikka maailmassa on. Ihan sama, mitä muut sanoo.
Ja mä allekirjoitan ton, mutta ja samaan aikaan, kun mä jotenkin tietyssä määrässä mielessä on aina elänyt elämääni myöskin silleen vähän niin kuin ne keskarit pystyis. Mutta se vaan niin kuin vahvistuu iän myötä, se on totta.
Mulla taas se on vähentynyt. Mulla se on vähentynyt sen takia, koska mä oon huomannut, että mitä enemmän...
Ei vaan, siis mä niin kuin tarvitsen, että se vahvistuu, niin mä se tunne siitä, että ei niin kuin välitä.
Joo, mutta mulla se on toisinpäin. Mulla se vahvistuu sillä tavalla, että mitä enemmän mä kävelen keskarit pystyssä, niin kuin mä oon aiemmin kävellyt, sitä enemmän se vie musta energiaa pois.
Niin, mutta nyt me puhutaan se keskarit pystyssä kävelyssä semmoisena uhmakkuuden esityksenä tai semmoisena vaan, että mä vaan niin kuin, se on niin kuin vettä hanhen selässä. No mulle ne keskarit on vaan semmoinen vettä hanhen selkä, tosta vaan.
Mä ymmärrän ton pointin. Mulla se on enemmän semmoista, että mä en enää edes jaksa näyttää niitä keskareita, koska mä koen, että se on multa ja mun energiasta pois se, että mä välitän vittuakaan siitä, mitä joku muu ajattelee. Mä oon pärjännyt omillani tähän päivään mennessä ja kaikki ne, jotka ajattelee skeidaa, mä tiedän, että oli lähelläkin semmosia ihmisiä tai oli kaukanakin semmosia ihmisiä. Ne on niitä, jotka elää omaa elämänsä. Mulla ei ole aikaa semmoiseen.
Ja, niin kuin, mä tiedän, että sun ympärillä on, sun lähellä tai että on ollut ihmisiä.
Meidän molempien on.
Niin kuin, mä tiedän, että sulle on puhuttu musta skeidaa. Mulla on puhuttu susta skeidaa. Mä oon sanonut niille ihmisille, että painukaa vittuun.
Kuten myös.
Mun mielestä niin kuin, tässä elämässä tapaa hirveän harvoin semmoisia ihmisiä, joista sä koet, että okei, että tähän ihmiseen mä oikeasti niin kuin voin luottaa. Mm. Ja nyt kun me ollaan lähdetty tähän, nyt me ollaan tämmöisessä tiloissa, niin tämä ottaa muiksi niistä.
Ja, kuten myös.
Niin, kun, niin sen takia mun mielestä on hienoa, että me ollaan voitu löytää myöskin tämmöinen juttu, ja tehdään tämän tyyppistä juttu. Tämä jakso muuten lähti aivan vitun laukalle.
Tämä lähti.
Mutta mä uskon, että tämä on kuitenkin, varmaan, jos ei nyt mitään muuta, niin ainakin tämmöisten meidän egojemme jatkeja ehkä joku on jaksanut kuunnella tähänkin asti.
Tietyllä tavalla mä jotenkin kokisin myös, että kun julkisuudessa, jos sä oot julkisuudessa, mehän molemmat ollaan tietyllä tavalla julkisuuden henkilöitä. Julkisuudessa oleminen vaatii aitoutta. Ketään ei kiinnosta feikit ihmiset. Mä olen aina yrittänyt pysyä aitona kaikessa, mitä mä teen. Mutta että tämmöinen, että me lasketaan sitä kynnystä tietyllä tavalla, niitä suojamuureja alaspäin, niin ihmiset näkee, että tommosia ne jätkät oikeasti on. Ja ne pystyy rileittaamaan. Ei me olla vittu mitään sen kummempia. Me ollaan ihan samanlaisia paskahousia kuin kaikki muut.
Samanlaisia vittu kusimunia nimenomaan.
Mutta hei, se kysymys.
Niin.
Yksi vuosi linnaa vai eksän kanssa naimisiin?
Koska siis olen eksäni kanssa oikein hyvissä väleissä, mutta...
Se tulee randomisti niin kuin onnenpyörään pyörittäessä.
Mitä? Ai mitä?
Se eksä.
Ei mulla ole kuin yksi oikea eksä.
Puhutaan siis eksistä niin kuin yleisesti, ei pelkästään naimisissa
olevissa. Ai kaikista panoista vai?
Sulla on vaan yksi seurustelusuhde.
No siis oikeasti, siis, niin kuin, jos nyt lasketaan siitä teini-iän, siis mun edellisen vaimon kanssa mä ruvettiin seurustelua, kun mä olin 16.
Oho, tätä mä en tiennytkään.
Joo. Mä olin oikein hyvissä väleissä, mutta koska mä olin myöskin aivan vitun onnellisesti, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, hyvin onnellisesti naimisessa nykyisen vaimoni kanssa, niin kyllä mä mieluummin menisin vuodeksi linnaan.
No niin, hyvä vastaus.
Koska puolella pois ja avovankila varmaan pääsi Suomen linnaan, kaikki perhetapaamiset muut, niin eihän sinne vittu, sehän sitten tosta vaan.
Mä olen itse...
Ehkä just yksi kesä säkällä.
Mä olen ollut monissa eri parisuhteissa ja useamman kerran naimisissa.
Sä otat sen linnan, se on ihan vitun selvä.
mä olin tulossa siihen, että Joo, kaikissa suhteissa en ole hoitanut, minä en ole hoitanut asioita hyvin. Mm. Osassa suhteissa toinen osapuoli ei ole hoitanut hyvin. Ja mä yritän olla tässä tosi niin kuin objektiivinen ja puolueeton näissä arvioineissa. Mm. Mutta mä olen jotenkin tyytyväinen, että yhtä lailla eksät vanhenee ja järkeä tulee ja näin. Mm. Niin hekin näkevät asiat eri tavalla kuin minä. Me ollaan monien kanssa niin kuin ihan ok väleissä, että puhutaan niitä näitä pässinpäitä ja näin. Mutta kumpi, niin kyllä mä ehkä ottaisin sen eksäkortin.
Tää!
Kuuntele. Mutta mikä musta oli kummallista, mä pistin sosiaaliseen mediaan tämän kyselyn, tai tämmöisen kuvan. Mm-hmm. Mä sanoisin, että 90% valitsi linnan.
Mä, niin kuin mäkin.
Ja siellä oli selityksenä, että eksät ovat eksiä jostain syystä. Mm-hmm. Niin mä jäin siitä miettimään, että minkälaisissa tunnelmissa ihmiset päättää parisuhteensa. Jääkö ne aina semmoiseksi niin kuin hampaankoloon?
Hyvin erilaisissa. Itse voin sanoa, että edellinen päättyi vitun huonoissa, mutta sitten myöhemmin olemme korjanneet niin kuin välimme ja ollaan niin kuin hyvissä väreissä.
Niin. Ainahan se aika parantaa haavat.
Sehän kun se oli pitkä suhde, niin eihän se, niin kuin se kahden ihmisen niin kuin välinen yhteys, ei se vaan silleen niin kuin lopu kuin seinään. Mutta että silti. Mä ottaisin sen linnan reissu, sori nyt vaan.
Mulla alkaa pohja näkyyn juomassa, joten
mulla on... Mulla alkaa toisessa näkyy.
Niin. Nyt on aika tämän viikon hefe paljastaa. Minä olen tehnyt sen valinnan.
En... Mahtavaa.
Minä olen tehnyt sen valinnan.
Kuuntele, koska mulla tuli jos äsken välähti mieleen, että minä olen muuten valittu.
Annan minä hoidan.
Kato, täällä on onneksi yksi ammattitoimittaja. Kyllä.
Tämän viikon hefe kunniamaininta menee.
No niin, kuuntelen mielenkiinnolla.
Iida Korppilalle, koska hän on jaksanut sua 4 vuotta.
Ketola Korppilalle.
Ja miksi mä diktaattorimaisesti haluan se antaa tämä hänelle. Sulla on Iidan kasvoilla koristetut sukat jalassa.
Kyllä. Hääpäivän kunniaksi.
Teillä on eilen ollut hääpäivä, eilen perjantaina, tänään lauantaina nauhoitetaan tätä. Hän on jaksanut sun katsoa sua 4 vuotta, siis pelkästään naimisissa 4 vuotta.
Niin, ja sitten vielä
siihen. Kaikki muut päälle.
Joo, vielä päälle, joku toiset.
Niin kyllä tällä saa kyllä sen viikon hefekunnia mainina, jos ei jollain muulla.
Sanotaanko, että tämä on niin kuin jonkunlainen Survivor-palkinto myöskin. Joo, allekirjoitan tämän täysin. Kyllä hän on hefe ja hän on muutenkin hefe.
No on kyllä jo ehdottomasti. Meillä oli myös tämä viikon tämmöinen yllätysspiikki, ja alun perin mähän keksin tämän siis viikon hefe tälleen ihan lennosta
äsken. Se on hyvä.
Mutta mun tämä yllätyspiikki oli se, että miltä nyt tuntuu?
Siis miltä tuntuu?
Ollaan siis miltä tuntuu nyt, että te olette paljon julkisuudessa puineet, ja teidän suhdetta on puitu paljon julkisuudessa, olette olleet tapetilla aiheen vuoksi, oli sitten avoin suhde tai mikä ikinä. 4 vuotta takana, 4 vuotta julkisuutta, te olette molemmat julkisuuden henkilöitä.
Niin, tai se oikeastaan meidän suhde on julkisuudessa niin kuin suunnilleen siitä asti, kun meikäläisen vittu käsi näkyi jossain helvetin Instakuvan auton ikkunan heijastuksessa. Niin,
oikein, ai sillä tavalla.
Siitä jos niin kuin, silleen, me ei silloin NS-tyylätty vielä, mutta whatever, niin olemme olleet niin.
Mutta että 4 vuotta avioliittoa takana, niin, siis minkälaisia fiiliksiä?
Siis aivan niin kuin huikeat fiiliksiä. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, että meillä olisi viime aikoina tosi hyviä keskusteluita. Mm. Ja siis, niin parisuhteessa musta aina täytyy olla sinne keskustelu yhteisö. Musta tuntuu, että niin meidänkin suhteessa tulee vähän se niin kuin kausittain, että välillä tulee sinne kausi, että on semmoista mukavaa ja bla bla bla. Sitten keskustellaan, eihän se on niin negatiivista. Mm. Mutta sitten tulee semmoisia kausia, että keskustellaan enemmän asioista ja sillä tavalla. Aina pitää vähän niin kuin tehdä sitä resettausta, että missä mennään, missä sun pää on, missä mun pää on.
Että ei se arki vaan tuu siihen.
Niin, ja tavallaan se, että meillä on aina pysynyt sen puheyhteys, sellainen hirveän suorat keskusteluvälit. Ja niin kuin tietysti kaikista asioista ollaan niin kuin rehellisiä monien mielestä, niin kuin, aivan niin kuin sietämättömänkin rehellisiä, mutta niin, nyt tuntuu hyvältä.
Onneksi olkoon 4 avioliittovuodesta. Ja...
Katsotaan, jos vielä toiset 4 jaksoa.
Sinä sen sanoit. Tässä oli tämänkertainen Otetaan yhdet jakso. Tällaista keskustelua tällä viikolla saatiin aikaiseksi, viikon päästä jälleen lauantaina tykitetään jotain muuta.
Sitten taas tykitetään. Kiitos, että olit seurassa. Ja Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala 8.